Latvijas paralimpiskā delegācija ieradusies Parīzē un jau rīt tur tiks atklātas paraolimpiskās spēles. Astoņi Latvijas sportisti jau aizvadījuši treniņus pirmos, lai jau nedēļas nogulē dotos uz pirmajiem startiem. Dienu pirms atklāšanas un tikko pēc arī ierašanās Parīzē mēs esam sazinājušies ar Latvijas paralimpiskās komitejas prezidenti Daigu Dadzīti. Labdien!
Labdien!
Es saprotu, esat vēl ceļā pirmo reizi vēl uz olimpisko ciematu, ja?
Jā, tikko kā no savas viesnīcas un braucu tagad ar oficiālo transportu un izbaudu šīs transporta joslas, kas ir ļoti liela satiksme, bet rakstīts Parīze 2024 un viss ātri braucās.
Parīziešiem tur ir 130 eiro sots, ja viņi tajā joslā iebrauc. Bet,
okay.
Vai varam teikt, ka nu, viss lielais sagatavošanās darbs ir pabeigts un Latvijas delegācija pamatā ir gatava 24. Gada spēlēm?
Teikšu tādu, sportisti noteikti ir gatavi un treneri ir gatavi, bet vēl visādas dažādas mazās organizatoriskās lietiņas, kas ir uz vietas jādara, visu laiku kaut kas mainās, tad pamainās transports vienā pusē, tad transports otrā pusē, bet nu, mēs sapratīsim, jā, mums ir ļoti labi komandas vadītāji, kur ir ļoti ātri reaģē uz jaunām pārmaiņām un izmaiņām, tā kā viss ir kārtībā.
Lai arī jūs pati šobrīd vēl esat ceļā uz to pašu arī ciematu, bet noteikti varat arī izstāstīt, kāds tad noskaņojums valda mūsu delegācijā. Tas ir satraukts, piezemēts vai varbūt tāds pacilāts, kurš no šiem variantiem ir tuvāk? Vai kā nu kura?
Nu, es domāju, ņemsim pirmo, ja, tad satraukumiņu. Jo patiesībā pat vecajiem, kā mēs smējamies, vecajiem bukam, Aigaram, arī jau ir tāds jau
Aigars Apiņš mūsu lodas grūdēs, jā.
Jā, nē, viņš diska šoreiz.
Šoreiz diska.
Bet agrāk arī bija, jā, lodas grūšana arī bija. Ja nemaldot 16. Gadā vēl bija divi disciplīnas, un tad jau vairs nē. Bet jā, stresiņš ir visiem, un man liekas, ka stresiņš ir sācies arī jaunajiem sportistiem. Nu, tā kā, nu, dod Dievs tā teikt viņiem to pirmo šoku, kad izejot stadionā, ieraugot aptuveni 50 tūkstoši skatītājus, tā teikt, nu, tā nesabīstās no tā viss, un tad jau viss būs kārtībā, jo gatavi viņi ir noteikti, viņi ir bijuši jau treniņos, kā jūs arī pirms tam teicāt, viņi ir ļoti labi izgulējušies, nemaz nav tik trakstās gūts, kā viņi te bālēja. Un arī ēdienas esot ļoti labs, tad citu, kaut gan es dzirdēju agrāk, ka Olimpiadē tā kā kaut kas nepietika ēdināšanā, tad šeit ir viss. Bet šī tā labā ziņa tieši paralimpiskām spēlēm, un tas ir bijis vairāk kārt, kad tad, kad ir Olimpiāda, tad viņi tā kā mācās, un tā kā ir paralimpiskās spēles, tad viss ir ideāli.
Tas labi. Kas ir tās lietas? Protams, ka jūs nebijāt lielajā olimpiādē visi un nevarat varbūt tā burtiski salīdzināt, bet ko jūs zināt, kas ir citādāk vai arī kas jau uzreiz vizuāli redzams, kas ir tas pirmais, ar ko atšķiras tieši paralimpiskā visa organizācija būšana no olimpiskās, kas ir varbūt vizuāli uzreiz redzams vai procesā redzams?
Ziniet, nu vizuāli noteikti ir šie tātad olimpiādē, šie pieci riņķi, mums ir šīs trīs lāsītes, jā. Jā, protams, šī ir tā identitāte, kas ir paralimpiskām spēlēm, bet patiesībā šodien man sanāca arī braucot no lidostas uz viesnīcu, parunāties ar superīgu šoferīti, kurš ļoti labi runā angliski, un viņš stāsta, ka viņš arī bija brīvprātīgās olimpiskās spēlēs, un patiesībā viņš teica, ka šīs paralimpiskās spēles esot tāda mīļāka, kaut kāda jaukāka atmosfēra, ka cilvēki esot jaukāki. Nu, tā viņš teica, varbūt to viņš stāstīja arī olimpiešiem, kas to zina, vai ne? Bet, nu, jā,
Rīt ir atklāšanas ceremonija, tad es domāju, varētu satraukumam pievienoties arī pacilātais noskaņojums, bet tas, ar ko Latvijas paralimpiskā komiteja ir bijusi dzirdama, līdz šīm spēlēm bija attieksme pret agresoru valstu sportistiem, cik mēs zinām, tad viņi atklāšanas ceremonijā nepiedalās, viņi ir spēlēs startais neitrālā statusā, vai mēs varam sagaidīt, ka mūsu delegācija vienā vai citā veidā reaģēs uz to, ka jāstartē vienās sacensībās ar agresoru valstu sportistiem, vai arī viss, kas ir bijis sakāms, ir pateikts, un tagad ir tikai starti.
Patiesībā tā, kad nu, ir jau ļoti daudz pateicumu mēs arī no savas puses, kā tieši Latvija un Latvijas parlamenta komiteja un arī Latvijas politiķi izdarījām ļoti daudz un ieviesām arī tādas tomēr korekcijas, ka viņi gājuši dentālie sportisti ļoti, ļoti tādam lielam atlases cietam, ja? Ka tur tiešām nu, bija tādas speciālas dažādas viņiem jautājumi, intervijas, kur nemaz tā visi uzreiz netika tie, kas vēlējās vai izpildīja normatīvus. Katrā ziņā ir šī atlēta, viņas tā baigi neredz, kaut kur viņi tā klusiņā, vai viņi paši nu, arī jūtas kaut kur nedaudz vainīgi, man liekas, jo nu, nav tāda braurība, kas parasti raksturo tādus, nu tāds krievi, ja, sportiski, kā tas bija agrāk. Tad šeit ir tā ļoti piezemēti, un nu, tā mūsu sportistu, jā, nu, mūsu ir gatavs cīnīties, mūsu sportisti cīnīsies. Šodien arī mūsu paša puiši, kas ir mums līdz, kas filmē dažādas video, viņi arī nointervēja Ukrainas paramskās komitejas prezidentu. Vakarpusē mūsu sociālo tīklos arī jau būs noteikti gatavs šis video,
jā,
ko stāsta Ukrainas paramskās prezidents. Jā. Katrā ziņā viņš kārtējo reizi saka denormāli liels paldies Latvijai, ka mēs aizsākām šo visu jau pēc Bahreinas, ka viņi nobalsoja, ka Krīva varēs tā kā piedalīties un ka mēs vēl joprojām neesam atslābuši. Un patiesībā mēs skatīsimies uz vietas un pēc situācijas. Ja gadījumā būs tāda kaut kāda pārkāpuma, noteikti mēs reaģēsim. Mēs ļoti, ļoti vērosim šos neitrālos sportistus.